За науката в България през последните 20 години, за съжаление, се знае и говори малко. Дали заради недостига на средства или заради предразсъдъка към учените, че те са едни стари академици, които стоят в прашните си лаборатории. Протестите на БАН станаха повод преди време да се заговори за онова, което излиза като научен продукт в страната. А всъщност иновациите и разработките стоят в основата на всички модерни технологии. Какво се прави в България в сферата на съвременните технологични решения? Учените, държавата или бизнеса са виновни за това, че липсва сериозно партньорство между иновациите и парите в страната. За всичко това разговаряме с Христо Лъвчев от Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН. Той е един от младите учени в България, който от години се бори с всяко поредно правителство страната да заделя повече пари за наука. Уви, за сега неуспешно. Започваме разговора си с него с темата за това повече приложна или чиста наука се прави в България.
Обикновено хората се делят на такива, които прилагат научни постижения в практиката и такива, които стигат до научните постижения и после ги описват по някакъв начин, статии, формули и ги предлагат на тези, които ги прилагат. Но много често всъщност се случва, че това разделение на труда не е съвсем много добре дефинирано. Има много хора, които работят в абсолютно теоретични области, опитват се да намерят ново знание за човечеството. И едновременно работят и в абсолютно приложни области, в които правят готови апаратчета, изобретения, с които се прилагат. Пример мога да дам с мои колеги, които работят в когнитивните науки и които веднъж имах честа да ме поканат примерно да правим един веб робот. Те се занимават теоретично с изследването на подсъзнанието на човека и го прилагат като програмен продукт, веб роботче, където вие можете да отидете на един сайт и да си разговаряте с присъстващата кукла на сайта и да получите доста смислени отговори, евентуално. Някои хора успяват да стигнат от теорията до практиката. Трябва да се прави и чиста наука, трябва да се прави и приложна наука.
Да опитаме да сверим часовника. Къде сме ние? Винаги обичаме да се сравняваме. И доколко наистина съществува връзката наука-бизнес, за да затворим веригата от науката до технология?
Мога да кажа, че поредно правителство се старае да сме никъде. В България се прави наука, прави се и в частни фирми. Те си разработват неща. Те си наели инженери, те няма да оцелеят на пазара, ако не си наемат. Всичко се прави, ако може, без държавата. Не съобщаваш на държавата, че правиш иновации и отиваш и го правиш. Въпреки държавата се правят много интересни неща. Например, съм изключително възхитен, примерно, от групата на Лъчезар Аврамов от Института по електроника, които правят много иновативни методи за лекуване на рак. Това е използване на лазери в лечението на рака и те са готови апаратури, изделия, те са ги направили. Въпросът е, че прокарването на това нещо през здравната ни система много куца, но доколкото знам, има една клиника, която ги прилага. Съм пробвал един от методите, той е за имуностимулиране. Същевременно наблюдавам, примерно, в Института по металознание на БАН. Този институт, огромна част от средствата, които има, примерно 2/3, мисля, че си ги получава от реализирането на пазара на иновациите. Често пъти са технологични неща, понякога са и неща, свързани с националната отбрана и сигурност. Тези неща се реализират на пазара. За съжаление, българската армия много слабо купува българска продукция, но те успяват в чужбина да реализират част от технологиите. Няма да ви кажа колко супер технологии. Технологични армии, примерно, си правят бронежилетките по технология, направена в този институт. Това, което този институт видях в него, са интелигентни оръжия. Например, едно противохеликоптерно съоръжение, което засича хеликоптер, който влиза в зоната му и го сваля, ако не е приятелски. Друго нещо е отбрана на хеликоптери от стрелба с ръчни противотанкови гранатомети. Оказва се, че един хеликоптер, който може да струва между 6 милиона и 26 милиона долара, изключително лесно в зона на конфликт, като примерно Ирак или Афганистан, се сваля от един гранатомет, който струва към 150-200 долара. С тези екрани, които са направени в този институт, това става много по-трудно, защото това трябва да е ужасно специален гранатомет, който да го свали. Тези екрани позволяват да се намали опасността с 80%. Много други интелигентни неща се правят. Ядрения институт, например, на БАН, там където е реактора на БАН, там са произвеждани, в момента той се преустройва да се произвеждат изотопи за медицински проби. Всеки, който е трябвало да ходи да си прави медицинска проба, примерно за стеснен кръвоносен съд, в сърдечната област, когато има проблеми, в мозъка, когато има проблеми, знае, че се инжектират много кратко живущи изотопи, за щастие много кратко живущи, за да не се облъчи човека дълго време, и после се прави снимка на излъчването на човека, за да се види, маркери им казват, за да се види къде точно кръвоносните съдове се стесняват, разширяват и други медицински неща. В ядрен институт на БАН, например, в момента се преустройва на ново реактора, да може с старото устройство по нов начин да го правим това нещо. Тук виждам някакво заработване между ръководството на ядрен институт и правителството. изключително скъпи са тези маркери и изключително важно да се правят в България. За няколко часа трябва да се пренесат от там, където са произведени, до там, където ще се употребят.
Роден таблет беше анонсиран през есента на миналата година.
Една група младежи, заедно с мен, аз съм най-големия старец там сред тях, направихме един таблет от един развоен кит, който не беше за таблети и съвсем, беше за съвсем друго нещо. Ние си направихме таблет, анонсирахме го в парламента, показахме, че работи, например, включваше се в мрежата на парламента, изваждаше новини и така нататък. Ние силно се надявахме на интерес от народните представители към това нещо. Те си купиха модни таблети на Apple, но не и такива на българските изобретатели. Нормално е, не съм очаквал нещо друго от тях. Разбира се, ние септември го показахме и го анонсирахме. Тогава беше на 500 МГц. В момента работим върху 1 ГГц версия. Всъщност този таблет ни върши работа, защото е към едно изделие, което е на Института по металознание. Той се използва професионално за подвижна карта и за настройка на интелигентна система за охрана. Това е друго изделие, което в Института по металознание на БАН се прави. Една система от датчици, с които заобикаляте важен обект, примерно важен за националната сигурност обект. Системата от датчици съдържа датчици за стъпки. Преминаване през някаква невидима бариера, инфрачервена или друга бариера, камера с изкуствен интелект, има и още няколко уреда. И когато се засече преминаване на такъв нарушител, се съобщава, нали, в команден пункт, където има охрана, колко нарушители от какъв тип са преминали през тази бариера. Получихме запитване от български военни, които са били в Афганистан, кога по-скоро ще ни докарате такова нещо. Идеята беше, че там, където те служат за охрана, те непрекъснато си слагат такива датчици наоколо, но те не са интелигентни, както тези, които в момента се доразработват. Те остава още малко да влезат в технологизация за производство. Ако имате неинтелигентна камера и тя заснеме движение, войника ще трябва да тича до там и да арестува някоя крава, която отишла да пасе пред камерата. Нашите устройства са доста добри. Между другото, западни аналози има само два и те са доста засекретени, докато този вероятно ще бъде доста широко използван.
За сега обаче не можем да си купим таблета на българските иноватори Кръстен Октопад.
Ами ние много се надявахме наистина някой, както примерно ГЕРБ си закупиха таблети, някой да каже, ми имам нужда от 200-300 таблета, това беше достатъчно, за да го пуснем в серийно производство. Търсиме си инвеститор, продължаваме да казваме, имаме таблет, нещо друго си разработваме, но чакаме евентуално някой да дойде при нас. Активно сме търсили, разпитвали сме разни бизнесмени, за сега никой не е извадил парите и е казал, айде почвайте, момчета.
Стигнахме до важната връзка бизнес-наука.
На практика, като направихме таблета и обиколихме няколко бизнесмена, всъщност всички проявиха много интерес. Въпросът е, че само някои от тях реално бяха подготвени да разберат за какво става дума. Срещнахме се и в един много теоретичен спор с някои бизнесмени, които казаха, в България нищо масово не може да се произведе. Така че имаше малко от областта на тума неверни. Добира се, надявам се да успеем да произведем нещо масово, така че да опровергаваме тези мнения. Но до тогава, за съжаление, трябва да потвърдим отчасти тези мнения. Надявам се все пак да се случи дали с нашата група от изследователи или с друга група от изследователи. Приложени разработчици.
Със сигурност е взаимна вината и на българите, че не знаят много какво се случва в прашните лаборатории. И предразбирането за правенето на наука като за нещо архаично, там едни хора обикновено стари правят една наука, но пък и обратно науката, сякаш и тя трябва стъпка по стъпка да излезе от лабораториите.
Първото нещо, което ще кажа, не подценявайте старците. Някои от тях са толкова добри, че просто свят да ти се завие. Другото нещо, което мога да кажа е, че напоследък се срещам с млади хора, те не са много, на невероятно високо ниво. За съжаление, системата работи така, че да ги изгони колкото се може по-бързо от страната. Ние не можем да им предложим дори средства да оцелеят, занимавайки се с наука. Тоест, те трябва да правят нещо друго и науката да е весело хоби. Това важи и за всички, които са се посветили на този занаят. Ние сме с под африкански бюджет за наука. Това се усеща навсякъде. Успяваме често пъти да спечелим някой друг европейски проект, да си дооборудваме лабораториите. Но ми тъпри, че всичко се прави, защото хората го обичат този занаят. Примерно един колега направи много хубав микроскоп, който струва само 10 000 долара, а такъв микроскоп друга лаборатория от БАН преди това си беше купил за 200 000 долара от друга фирма. Той е за нанотехнологии, като имаш малко парички да си закупиш малко материали, устройства, джаджи, веднага можеш да сгубиш нещо. И като го сгубиш, ти идват идеи за още и за още и историята тръгва. Въпросът е, че просто системата се опитва да те обезкуражи по всякакъв начин. Разбира се, аз бих могъл да кажа на младите хора, действайте, дори с ентусиазъм може да се пробие, не всичко е пари.
Питам Христо Лъвчиев, липсва ли още в страната отговорния бизнес? Онзи, който умно би инвестирал в българските иновации.
Бизнесмена трябва да има подготовка, за да разбере как да менеджерства един проект, който е иновативен. Не всеки бизнесмен го може. Значи аз се сблъсках с български менеджмент и с американски менеджмент. Значи това трябва да се знае от всеки менеджер, който се захваща с някакъв проект за разработка нещо. Всеки проект, особено ако е добър, увисва в един момент и някъде групата не може да се справи. Винаги става така. С изненада установих американските менеджери, на тях им пише в длъжностната характеристика, че трябва да окуражават колектива. Българските менеджери почват да търсят кой е виновен. Иска се менталитет, иска се много познаване на процеса. Който менеджерства някакъв технологичен проект, все пак трябва да разбира и поне малко от технологията, с която се работи. Да разбира от много психологии на етапи на работа и много добре да разчел всички неща от началото до края. Интересното е, че когато се правят иновации, примерно, трябва да се отдели една трета от времето най-малко за документиране на това, което е направено. Една трета за реклама на това, което е направено, и само една трета за разработка. Много хора това не го разбират. Много често се блъскаме просто в елементарни неща, които са разбрани на други места, където често се практикуват иновативни проекти. Просто те се вкарват в самите задания, времето за тези неща, или пък хората, които да ги вършат, и по този начин се работи по-лесно. Да, бизнесът има интерес, но не го знае как. Интересното е, че българските разработчици също често пъти не знаят как да контактуват с бизнеса, а бе вината и между двете части, да си признае честно. Колкото по-често се практикува иновативен процес, толкова по-голяма вероятността нещо да успее.
Освен опит в партньорството между бизнеса и иноваторите в България, е нужно според Христо Лъвчев двете страни да се познават по-добре, а освен това да се въоръжат с търпение, защото научните технологии искат време и определено не носят задължително бързи пари.
Много добър менеджмент трябва, много добър разчет, хора, които имат търпение, за да получат резултати, защото много често се хвърлят огромни пари в нещо и накрая на Дунава се решава, зарязва се проекта, защото бе мислиме, че може и да не стане. Между другото, това се случва и с западни фирми. Много често се вижда хора, които излизат от школата на MBA, Master Business Administration, т.е. такива големи университети, които те учат как се прави бизнес, отиват и правят детински грешки, позволявайки си да вкарват огромни пари в научни или развойни проекти, които малко преди да завършат, отсичат с лека ръка, това не става. После някой друг някъде друга да го прави и се хващат за главата, защо нашия менеджер направи така. Просто се иска много добро разбиране, когато нещо не върви, защо не върви и дали не може да се докара до край. Тук се иска много въображение, много работа, много неща да се изчислят и да няма страх да се греши и непрекъснато да се пробват нови решения. Понякога просто да има търпение продукта да стигне до край.